Bizkaia irratia.
Ointxe bai, 11:13, 14 minutu Bizkaia Irratian jarraitzen dugu Aupa Bizkaia programan, eta ointxe bai, ba, farmazia tartea hementxe badaukagu, eta horretarako Juan del Arco agurtu behar dugu. Juan, egunon.
Egunon Iñigo, ze moduz?
Ederto, gaur esango dugu, iesari buruz berbaingo dugula, ez da?
Bai, ze, bueno, etzi, abenduaren batean, astelena. Iesaren aurkako munduko eguna ospatzen da.
Bai.
1988an, osasunaren mundu erakundeak aldarrikatu eban ospakizun hau, eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak berak, ba, berehala babestu eban, ze gogoratu behar dugu joan den mendeko 80ko hamarkadaren amaieran, sasoi horretan, ba, Iesa zan mundu mailako kezkarik nagusiena. Da, osasun arroan. Dazteko, ba, bueno, historia pizkatxu bat egingo dugu, ez da? Ze gure entzule batzuk, ba, gogoratuko dabe, baina ba, beste batzuk, ba, ziur esetz, ez da? Ba, amarkada batzuk geroago COVID-agaz gertatu dan bezala, Iesa ezustean agertutako gaixotasun bat izan zen, ez da? Sindrome barri baten lehenengo kasuak, ba, 1981an, deskribatu ziren, San Franciscon, eta gizon homosexualei eragiten hautzien, kasu horiek, ez da?
Vale.
Bi urte behar izan ziren, gaixotasun biriko bat zala deskurbitzeko, eta ze birusa izan zen kausa, ez da? Zeren eta deskribatu ziren lehenengo kasuak, ez ziren infekzio baten sintoma tipikoak, baizik eta minbizi arraru baten kasuak, kaposiren sarkoma. Eta gainera, gaixotasuna hartzen ebesan pertsona gehienak, ba, denpora gutxian hiltzen ziren, hilabete batzutan, eta hilda zeuden, ezta? Orduan, ba, alarma handia sortu zen, ezta? Eta, claro, aro modernoan, gaixotasun infekzioso barri eta ezezagun bat agertu zen, lehen kasua zen, eta horrezgaitik shock bat izan zen gizartean, ez da? Inoiz ez ebalako espero horrelakorik gertatzea. Eta hasiera baten infekzioa zanik ere ezegoen jakiterik. Eta mota guztietako teoriak aztertu ziren. Gainera, esan dugunez, gaixotasuna harrapatzea ia heriotza sententzi bat zen. Eta gainera, oso baztertuta zegoen kolektibo batei eragiten otzon batez ere gizon homosexualei, eta izan zegoen gehienak, ez guztie, baina gehienak, ez da? Ba, horren guztiaren ondorioz, ba, berehala estigmatizatutako gaixotasun bat bihurtu zen. Eta gaixoek, ba, gizarte arbuioai aurre egin behar izan zioten. Hemen ere, Euskadin, Euskal Herrian, ba, hori bai, urte batzuk geroago heldu zan, eta ba, hartatu zana da horrelako ikusi denduan, ezta? Ba, ba, arguio bera, ezta?
Bai.
Ni gogoratzen dut adibidez, Iesa hartu eban, edo Iesa eukan aur baten kasua, oso mediatiko izan zen kasu hori, ba, arazoak izan ziren ume hori eskolatzeko. Ze joaten zan ikastetxean, gaitzespen handia gertatu zan. Eta hori, ba, aur bat gaitzestea gaixorik egoalako. Osea, ba, izugarria da, ez da, gertatu zana. Eta horrelako kasuak gertatzen zian.
Vale. Bueno, hori gero bebai komentauko dugu apurtxu beke jau, baina aurretik azaldu aldozkuzu, berez, zer dan Iesa, eta zer dan giza immunoeskasiaren virusa?
Bueno, bazuk esan dozunez, giza immunoeskasiaren kausa, ba, virus bat da, ezta? Eta deitzen da horrela. HIV, edo giza immunoeskasiaren virusa, ezta? Eta gertatzen dana da, virus honegaz gertatzen dana da, pertsona bat infektatzen danean, virusa, bere sistema inmunologikoko zeluletan sartzen da. Bereziki T linfozitoetan. T lau linfozitoak edo linfozitoak dira globulo zuriak, odolean dauzen globulo zuriak. Ba mota bat dira T lau, ezta? Ba hoiek dira infektatzen direna. Eta pizkanaka suntzitzen dira. Eta horrek esan nahi deu, ba defentsa barik geratzen da gaixoa, ezta? RNA virus bat da. COVID, gripea edo elgorria sortzen daben bezalakoa. Horre guztiek erretrovirus esaten jakin. Eta horrela deitzen dira RNA dekiela DNA euki beharrean. Ezta? Gure zelula guztiek, animalien eta landaren eta bakterioen zelula guztiek, DNA daukagu barruan, hori nik uste dut mundu guztia dakiela, ezta? Gure zelula bakotzak deko nukleo bat eta hor barruan DNA dagoela. Eta zelulak ugartzen dira, ba DNA kopiak egiten, ezta? Eta ba DNA virus batek egiten dauana da zelulan sartu eta zelulan menderatu bere kopiak egiteko, zelularen kopiak egin beharrean, ba virusaren kopiak egitea, ezta? Eta horrela gertatzen dira gaixotasuna. Ba, RNA virusek apur bat diferentea dira, mekanismo desberdina eduki behar da, zelula guztiek gai dira DNA-tik RNA sortzeko, ezta? Ze proteinak behar dira, behar da sintetizatzeko RNA. Baina zelula bakar bat ez da gai RNA-tik abiatuta DNA fabrikatzeko. Eta horrezegaitik RNA virusek ba zelulak egiten dakitenaren kontrakoa egiten dauan entzima bat behar dabe. Hau da, RNA-tik DNA-ra pasatzeko. Eta horrezegaitik ba atzera egin behar dan lez retro aurrizkia ipintzen jakie virusei. Horrezegaitik retrovirus deitzen. Vale. Eta hori guztie kontatu dut, ba, IESA tratatzeko estrategia nagusia RNA bihurtzen dauan entzima hori erasotzea da. Horrez egitik azaldu dut guzti hau, ezta? Eta bueno, hori da giza immunoeskasiaren virusa. Eta IESA zer da? Ba, virus honen eragindako infekzioaren egoera aurreratua. Sintomak sortzen direnean, osea pertsona bat infektatzen da, giba bere edo HIV bere sistema immunologikoko zeluletan sartzen da, T-linfozitoak suntzitzen dauz, eta ba infekzioaren hasieran ba immunitate sistema gai da gorputzaren defentsarako zelula nahiko produzitzeko. Baina une batean ba virusek defentsa gainditzen dabez eta sistema immunitarioa okerrera egiten da, immunoskasia gertatzen da, eta agertzen dira infekzioak, eta, bueno, bere denporan sarkomak gaur egun, ba, normalean izaten dira, ba, pneumonia, tuberkulosia, eta horrelako gauzak, eta sintomak agertzen direnean, IESA dagoela esaten da.
Bai, ia ondo esaten dudan nik, eh? Nik holan ulertzen ulertu dut. Giba, virusa da. Eta IESA berez gaixotasuna. Behar bada giba hartu aldozu, berez inoz ez eukitea IESA, tratamendu egaz gero berbaingo doguna, baina behar bada aurrera egiten dagoanean virus horrek ja kaltea egiten dozkunean, ja IESA agertzen dela, ja gaixotasuna esengo zan, eta hori bai dala larria, ez da?
Hori da. Gibaren infekzioa euki alda, eta tratamendu egokiagaz, IESA ez euki.
Hori, bizitza normala egitea, gainera, retroviral horrekaz, ia bizitza normala. Ia egin aldala, edo...
Gaur egun bai. Joan den mendeko amaieran, ba, gaixotasun hilgarria.
Bai.
Agertzen, hartzen zuen jende guztia, hartzen eban jende guztia edo ia guztia, hil egiten zan, ba, dano gogoratzen dugu Freddie Mercury, bai. Edo Rock Hudson, edo horrelako kasuak, ez zegoen tratamendurik, ordun, hilgarria zan. Infekzio hartu, eta pertsona gehienek hil egiten ziren. Baina, gaur egun, tratamenduagaz, ba, bueno, ja, bizikalitatea ona lortu alda, eta baita ere, bizi itxaropen normala euki.
Vale. Vale. Orduan, jakiteko zuke esan dozu birusa da, giba birusa da, baina virus bakotsak ba eragin desberdina dauko edo beintzat era desberdinean transmititzen da. Kasu honetan, giba zelan transmititzen da?
Bai, hori da, ze hori oso importantea da, ezta? Kontuten hartu behar da organismoa, gure gorputza, gure gorputzeko lau jaraikinek bakarrik dabe gib konzentrazio nahikoa virusa transmititzeko. Odola, semenak, vaginako fluxuak eta ama esneak.
Vale.
Ezin da arnasa hartzen botatzen dugun tantatxuek, hori ez dabe transmititzen. Ordun, gaur egun ohikoena kutsatzeko biderik ohikoena sexuaren bidez da. Hasieran Euskadin odolen bidez zan. Injektatutako drogen konsumoa oso handia zan, batez ere Euskadiko zenbait eremutan, eta ohikoa zan ere siringak partekatzea eta orratzak aurkitzea parketan eta leku publikoetan, ezta? Eta horrela transmititzen zan. Eta hirugarren bidea da amaren eta umearen artean kutsatzeak, ezta? Emakume bat giba dauanean, umeari, aurdunaldian edo erditzean edo edoskitzean transmititzea. Baina esan beharra da gaur egun mediku kontrol eta tratamendu antirretrobiralari esker arrisku hori azken arrisku hori iaia desagertu eginda.
Beitu, besteak askotan banekin hori esan duguna semena eta bueno vaginako horrek eta bueno odola hori ama esnea gas arazoa egoala edo bueno transmititzen dagoela hori esnekien beraz
Ala da, baina dinotzudan bezala, tratamendu egokiagaz, bide hori, naiz eta ama kutsatuta egon,
bai.
Eta virusa eduki, tratamendu egokiagaz, hori gaur egun ez da gertatzen.
Bai. Beste...
Esan behar da, nik uste dut, hori importantea dela, joan dan mendeko amaieran, kutsatze gehienak odol bidezkoak izaten zirala, hori esan dugu,
bai.
Eta horrezegaitik Eusko Jaurlaritzaren IESA kontrolatzeko planek koordinatuta farmazietan siringak trukatze programa bat martxan jarri zan. Eta programa hori aitzindaria izan zan Europa mailan, hemen hasi ginen Euskal Herrian, Bizkaian eta Gipuzkoan hain zuzen, lehenengo lekuak Europa mailan hori egiten. Eta hori izan zan neurri nagusietako bat siringa trukatzea amaitzeko eta ere leku publikoetatik siringak erabilitako siringak desagertzeko eta hori oso importantea da izan da IESA kontrolatzeko.
Bai. Hortxe be esango dugu beste drogak, beintzat heroinak eta holan minandia egine bala, bai hemen eta bai leku askotan, sorionez horrek danak kontuan hartzen dugu edo zer gauzerako. Orduan, holan laburbilduz esango dugu, gibaren virusa transmititu egiten dala bai odolagaz eta horrela, baina esango dugu antirretroviralakaz egiten dozunean zero positibo izan da giba zuke harrapau badozu be ez dozu berez transmititu behar
ez, tratamendu egokia naiz eta virusa euki tratamendu ona egiten badozu, ez duzu transmititzen. Dena den, esan behar dugu, transmisioa eukiditzeko, egin behar dana da, gaur egun sexu transmisiozko infekzioa danez, egin behar dana da, preservatibo erabili sexu harremanetan. Pertsona bat, infekzioa ez daukanean, bera babesteko, egin behar dauana da, erabili beti preservatiboa.
Bai,
virusa ez da transmititzen odola jaso edo emateagatik, eta ez da ere GIP positiboa dauan pertsona bategaz bizitzeagatik, lan egiteagatik, irteteagatik, edo haurtzandegi baten, edo horrelako lekutan ezin da transmititu. Bai. Ez da ere, oe berean lo egin dugu, edo mai tresnak partekatu dugu, edo, ba ez, eta insektuek eta beste animaliak ere, ez dabe transmititu.
Vale, hori oso importantea da, eta listuana hori nik uste dute ia guztiek bagenekiela, baina hori argi dau, listuagaz ez dala bat ere transmitiduten, beraz, hori oso importantea da, baina, ointxe, galdetuko dutxut, zelan diagnostiketan da?
Bueno, bai, hori ere oso importantea da, ezta? Bueno, gaur egun ez dau inolako zentzurik infekzioaren sintomak agertzen diranean diagnostikatzeak, ezta? Ze ordurako, ba, oso aurreratuta egongo da gaixotasuna eta sistema immunitarioa ja oso txarto egongo da. Zorionez, proba batzuek oso azkar detektatzen dabe gibaren infekzioa. Odol lagin bat hartu eta handik 15 minututara ja badaukagu diagnostikoa. Eta hori odol tanta bakar bategaz egiten da. Eta bueno, oso garrantzitsua izan da aurkikuntza hori diagnostiko goiztiarra bultzatzeko. Hori orain dela ia 20 urte edo asmatu zan, metodo hori. Eta honetan ere Euskadi aitzindaria izan da Europako herrialdetan artean, farmazietan eta gobernuzkanpoko erakundeetan gibaren test azkarra egiteko programa bat jarrizalako martxan, ezta? Eta programa hori hemen hasi zan, izan zan lehenengo lekua, baina gero Europako beste leku askotan jarri da martxan, eta hori funtsezkoa izan da diagnostiko goiztiarra errazteko, ezta? Gaur egun Euskadin 50 farmazitan egin daiteke test hori. Ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar. Eta ere bai modu anonimo baten egin daiteke. Hori oso garrantzitsua da, ze zoritxarrez asko aurreratu dugun arren, ba, pertsona batzuk uste dabe iesa eta oroar sexu transmisioko infekzioak ba gaixotasun lotsagarriak dirala, eta asko kostatzen jak jendeari medikuengara joateko hori diagnostikatzeko, ezta? Eta honelako programakaz zalantza hori, ja, eske ez dakit gaixori nauen ala edo harrapatu dodan ala ez infekzioa, eta ez dote enaz egongo hemen itxauten sintomak euki arte, ezta? Honelako programa bat anonimo danlez, inori ezer esan gabe, jakin daiket infekzioa harrapatu badot gaixotasun euki baino lehen, eta horrela medikuaren gana bideratzen da pertsona, eta horrela tratamendua tratamendu goiztiarra egiten da, ezta?
Bai.
Ze, baita ere, hau importantea da izatea, oso garrantzitsua da izatea, azterketaren emaitza fidagarria, guztiz fidagarria izateko, azken arrisku praktika, azken sexu harremana, ze hori da arrisku praktikarik ohikoena gaur egun, azken arrisku praktika hori egindan unetik, azterketa egiten dan unera, hiru hilabete pasa behar dira. Eta zergaitik, hiru hilabete horiek dira birusak kutsatzen danetik detekta daiteke zen mailetaraino ugaltzeko behar dauan gehienezko denbora. Osea, birusa sartzen da gure gorputzan, pertsonaren gorputzan, eta azten da ugaltzen, ezta? Baina, karo, sartzen da organismoan eta sartzen dira virus batzuk, virus gutxi batzuk. Eta, hiru hilabetetan joaten dira ugaltzen gorputzean, eta iru hilabete maximo, epe maximoa da detektatzeko. Detektatu alda lehen hau? Bai. Baina, positiboa emoten badozko, badakigu kutsatu eta gauzela. Baina, negatiboa emoten badozko, esan aldaue bai, bueno, virusa ondino ez deu euki denpora nahiko, da itxaron behar dugu apur bat gehiago. Baina, iru hilabete pasaba dira harreman sexualatik, bai, eta ez da detektatzen lehenengo iru hilabetetan, ziur gauz ez daukagula infekzioa. Horrez egaitik gomendatzen da, iru hilabete itxoitea, ba, proba egiter arte.
Vale. Vale, hori importantea. Bitu, lehen esan duzu gauza bat, eta horrek amorru emoten doztie, norbaitien pentsetan badau, lotxa emon behar dauala, gaixotasun batek, edo zerg, eta ez da, epaiketarik egin behar, pertsonak zelan arrapau dauan, eta horren ganean, pentsetan dut, hori oso argi egon behar dala, edo zein gaixotasunak errespetuagaz hartuin behar dugu, gaixotasun guztiak, eta pertsonak batez ere, kontuan hartuin behar da, eta errespetu guztiz. Eta gainera, esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, urtean, 125 kasu barri egoten dirala bataz bestekoan, ez dala gitxi, 125 kasu barri, ez da, Juan?
Importanteena da, bueno, hori, zuk esan dozuna, importantea da, baina importanteena da, kasu hoietako ia erdia, da, gaixotasuna agertu danean detektatzen dira. Osea, ez da detekzio goiztiarra egiten, kasuen erdian.
Bai, bai.
Eta, joe, kontutan hartu behar dugu esan duguna, ez da? Kasue, zera, detekzioa goiztiarra bada, ba, tratamendu goiztiarra ere, osea, oso goiz hasi alda, eta ondino immunitate sistema ondo egongo da. Ordun tratamendua ez da hain gogorra izango, eta bestetik, ba, ez dugu errekuperatu behar immunitate sistema, ze ondino ez da kaltetu. Eta azten bagara, diagnostikatzen badugu oso laizter, eta tratamendu azten bada oso laizter, ba, bizikalitatea asko sobea izango da, eta biziaren luzera, ba, bizia luzatuko da, edo biziaren txaropena luzatuko da, ezta? Horrez egitik oso importantea da diagnostiko goiztiarra. Eta horrez egitik esan behar dugu edozein pertsona, zalantza orain entzuten ari dan programa hau, bentsetan badu, jo, ba, ezkeni orain dela hilabete bat, eukineban sexu harreman bat, eta jo, ez ezagun bategaz, edo bueno, lagun bategaz, ez dakit, baina ja galdu dut kontaktua, ez dakit bera kutsatuta dagoen ala ez dakitza zalantzan nago, ba bueno, ba joan daiala farmasi batera, eta egin daiala test hori. Oso harin egiten da, esan dugu, 15 minututan geratu alzara lasai, ez da? Ba, bueno, oso lasai geratuko zara, esaten badotzue, ba ez, zu, ez daukazu infekziorik, baina baita ere, lasaitzen zara, esaten badotzue, badaukazula infekzioa. Ze gaur egun, badauz tratamenduak oso eraginkorrak. Hori, importantea da esatea, gaurko tratamendua eraginkorra dala.
Bai, bueno, hori da importantena, eta kasuak badagoz eta pertsonek egiten dabe normal, bizitza normala, eta bizitza guztia, biziko eben, hori barik biziko eben, bizitza guztia bizitzen dabe, hori, bebai, esango dugu, beraz, goiztiar bada, hori, ba, hartzen badotzue goiztxu, ba arazoa ez da arazo bihurtzen, baizik eta ba kontuan hartu hartko dozun zeozer zeure bizitzan eta bizitza guztian bai, baina gaixotasuna ez dozula eukiko, hori importantea da, baina behintzat prebentzinoa errese izango dala prebentzinoari buruz berbaitea jakinda zelan transmitituten dan, baina Juan, ze prebentzino euki aldugu?
Ba bueno, esan duguna, ezta? Iesa prebenitzeko sexu transmisioko gainerako infekzio kas bezala, egin behar duguna, kutsatuta ote dagozan ez dakigun pertsonekaz, sexu harremanak edukitzean, preservatibo erabili beti. Eta esan dugu, zer nola, dozelan ez dan transmititzen, ezta? Eta baita ere, ba, jakin behar dugu, gaur egun tratamendua asko aurreratu dala, gaur egun tratamendu antirretrobiralari esker HIV infekzio kronikoa bihurtu da, gainera kutsetuta dagozan pertsonak bizikalitate ona, eta gainerako pertsonen bizi itxagapena antzerakoa dabe, ez dabe galtzen urteak.
Bai.
Hori aurrera pausu handi, handia da, zalantzarik gabe, baina oraindik hori ere esan behar dugu, ez da lortu birusa behin betiko ezabatuko dauan sendagairik. Baina badirudi oso oso gertu gagozala.
Vale.
Bueno, tratamendu, esan dugun bezala, ba, normalean diagnostikatzen dan unean azten da. Osea, diagnostikatu eta berehala azten da tratamendu goiztiarra, eta bizitz osoan jarraitu behar da hartzen, hori bai.
Bai, eta sexu harremanetik kanpo ez dago arriskurik bizitza normalean esango dugu. Zuk lehen esan dozu, bai klasean edo bai etxean bizitza normala egin behar dozula birusa daukan pertsonagaz, berez hori, sexu harremanetan preservatiboa kontuan hartzea eta horrek bai importanteak, baina amaituko dugu tratamenduagaz. Juan, kontauko eskuzu?
Bai, hori da esan duguna, ez da gaur egun tratamendua, ba, oso eraginkorra dela, asko aurreratu da, goiztiarra egin behar da, baina esan behar dugu bai, beste gaixotasun batzuekaz gertatzen dan bezala, desberdintasun handiak dagozala mundu mailan, eta beste behin ere esan behar dugu leku edo herrialde privilegiatu batean bizi garala, ezta? Edozelan ere beti da garrantzitsua helburuak finkatzea eta gehiago gaixotasun infekziosoen kasuan, ezta? Guztiok kutsa gaitekez, beste herrialde batera joan eta narrapatu eta ez dakit zer eta bakit nor, ezta? Ba, horrezegaitik IESari dagokionez Nazio Batuen erakundeak 95 helburua ezarri dau. Hau da, 3, 95, ezta? Giza immunoeskasiaren birusa daben pertsonen 185% diagnostikatuta egotea, diagnostikatutako pertsonen 185%ek tratamendua jasotzea, eta tratamenduan dagozanen 185%ek birus karga ezabatuta izatea. Horrek izango ziren 3, 85, ezta, helburu guztie. Eta gaur egun, ba, laugarren helburu bat dago, ezta, beste 85 bat. Giba daben pertsonen 185%ek bizikalitate handia eta estigma eta diskriminazio barik bizitzea.
Vale. Eta bueno, esango dugu gibaren probak doain egiten dirala, bai Osakidetzako osasun zentroetan, baita sexu transmisiozko infekzioen kontsulta espezializatuetan be, baina baita eta diru kopuru gitxi baten truke Euskal Autonomia Erkidegoko, ba, farmasiatan, zuk esan duzu 50 inguru hortxe dagozala, horretan ba ustote 5 euroko horregaz, ba kopuru txikiagaz, proba egiten dotzue eta zuk esan duzuna goiztiarra dela, bueno, kasu guztietan, baina kasu honetan ba ezinbestekoa da goiztzu egitea, bai, ba horre arriskuzko sexu harreman edo praktika horren ostean 3 hilabete beranduago, hori bai importantea, ostantzean efektua ez da igerriko, ez da?
Hori da. Egin behar da, itxaron behar da 3 hilabete ziur egoteko, negatiboa emoten badau, ba negatiboa izango dala. Positiboa emoten badau, ba positiboa da eta ez da aldatuko, baina negatiboa moten badau, 3 hilabete horiek pasa baino lehen, ezin gara egon ziur, benetan negatiboak garala, ezta? Eta horrezegaitik importantea da 3 hilabete horiek itxoitea. Esan behar dugu, ba, barriro ere insistitu, test azkar bat dala, osea 15 minututan egiten dala, eta insistitu be bai guztiz anonimoa dala, ezta? Ba, pertsona bat zalantzan badau eta ez baiako medikuari esatea, hori izan beharko zan normalena, ez da? Ni gaixorik nago eta bueno, ba gaixotasunak dira ta. Zuk esan dozuna, ez da diskriminaziorik egin behar, ez da lotzarik euki behar gaixotasun bat eukitzeagatik, eta ba hori normala da eta medikuarengana joan behar da, ezta? Baina alanta guztiz be hori erresa da izatea, baina pertsona batzuk ba pentsetan dabe, jo, eske lotza ematen doz, begira nola harrapatu dodan hau, este eske guzki penetrazio bat izan da, eta hori, jo, ez dakiter, eta baki nor, bueno, jo, ze pentsatuko dau, medikoak, ba, medikoak ez dau pentsatuko, zer, baina, bueno, baina, batzutan gure buruan egiten dugu munduak, ezta? Eta ba, horrelako zio zer gertatzen baiatzu, ba, joan farmasi batera, eta ez dozu esan behar ez izena ez ezer, ba, nahi badozu ez zaitez joan zure herriko farmasi batera, baizik eta ba, basaurikoa basara ba, joan Bilbora, edo baraldoko, barakaldokoa basara ba, joan Santurtzira, ezta? Eta han ba, egin farmasi baten testa, da esaten badutzue, ba, hiru hilabete pasabadia, sexu errazio horretatik eta negatiboa dela esaten badutzue, ba lasai geratu eta hori bai, hemendik aurrera erabili preservatiboa beti horrelako zera bat daukasunean, ezta? Harreman sexual bat daukasunean, ba zure bikotea ohiko bikotea gaz espada, ezta? Eta eta bueno, hiru hilabete pasa ez badira, ba itxaron apur bat eta hiru hilabete pasa direnean, ba egin aproba hori, esan dugunez, ba farmasi baten edo zure osasun zentroan.
Ba, eskerrik asko Juan Delarco, zeure farmasia tartea dala, ba, datorren asterarte, mila esker.
Ba, mila esker zuri, eta hurrengora arte.
Bizkaia erratia, Bizkaia.